Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святлана Ціханоўскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Аляксандр Шлык. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага універсітэту ў Угорчыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Лундскага універсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дзякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Ну і сёлета прадстаўнікоў БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась, прадстаўнікоў АБСЕ, БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі б было, то вы былі б, так?
Ні, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусю, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэта дакументы я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціханоўскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца, ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызісу, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І про гэта могу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якась хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Ні, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах межах дасягальнасці і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчымае толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэння інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах у часціне першай і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. Трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей работы так само.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку, непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питании. Ну, бо не могут теперешние представники Центра выборкам удельничать у гэтых выборах. И те есть у Беларуси специалисты у проведения выборов, якие б заменили Ярмошину и всех остатних?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемаў, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, вялікая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую праблему, эта праблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Гэта тая праблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюцца. Але існуюць і больш тэхнічныя юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ паговорым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць, усе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентатыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчымасць.
Нехай гэта была магчымасць і трапіць у камісію, і кантраляваць працэс.
Кантраляваць працэс, я можа гэта другі аспект, гэта другая праблема, гэта удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў. І іх магчымасці сачыць за працэсам. Я бы не казаў, што яны павінны кантраляваць гэты працэс. Кантраляваць працэс павінны камісіі. Назіральніка павінна сачыць за тым, як камісіі будуць кантраляваць і праводзіць гэты працэс. Але гэта дакладна другі аспект, які патрабуе вырашэння. Гэта роля і забеспячэнне дзейнасці назіральніка. Трэці аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандыдатаў і патэнцыйных кандыдатаў. Пра гэта мы ўжо трошечкі пагаварылі, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тых людзей, тых грамадзянаў, якія падпісаліся ў падтрымку патэнцыйнага кандыдата. Ёсць тэхнічныя сродкі, як гэта вырашыць у межах дзейнічнага законадаўства. Але у больш далёкай перспектыве трэба яшчэ раз паглядзець на менавіта закон, на кодэкс і удасканаліць яго, каб ён быў менавіта кодэкс, быў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі і добрымі практыкамі. І хіба апошняе, гэта дакладна не будзе сюрпрызам для нашых гледачоў, гэта падлік галасоў. Патрэбная празрыстасць, патрэбная магчымасці для назіральнікаў, для ўсіх тых, хто знаходзіцца ў камісіях, бачыць кожны голас, кожны бюлетэнь. І павінна існаваць сістэма, у рамках якой можна было б чакаць апублікавання ўсіх пратаколаў з усіх камісій і дадзеных з гэтых пратаколаў у электронным фармаце. І таксама табліц, у якія гэтыя пратаколы сцякаюцца на больш высокім узроўні камісій, каб усе бачылі, што тыя лічбы, якія агучыла камісія ў сябе пасля падліку, таксама трапляюць да гэтых табліц на больш высокім узроўні і ў канцы да ЦВК. І калі гэта будзе публікавацца па кожнай камісіі, гэта будзе таксама сістэму, які будзе карыстацца даверам людзей. І вы яшчэ пыталіся пра кадры, што датычыцца спецыялістаў, так? ЦВК. Ну, галоўнае з майго пункту гледжання, што разумець, што ЦВК гэта не ўся сістэма кіравання выбара. ЦВК гэта менавіта тая частка гэтай сістэмы кіравання выбарамі, якая патрабуе найбольшага даверу. Я упэўнены, што ў Беларусі ёсць спецыялісты, якія могуць займацца працай па выбарах і займацца гэтай працай сумленна. І праз гэтае сумленны падыход да сваёй працы атрымаць давер ад грамадзян.
Ёсць такія спецыялісты. А хто мае прызначаць старшыню ЦВК? Да таго, як бясьменная Лідія Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду, быў Віктар Ганчар, якога парламент, тады яшчэ рэальны парламент, выбіраў. Якая цяпер працэдура выбараў, прапановы была бы кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Тут трэба разумець, што мы заўсёды павінны глядзець на тое, што запісана ў цяперашнім дзейнічным законадаўстве. Як я казаў, могуць быць розныя магчымасці для правядзення выбараў. Можа быць такі каратенькі гарызон для правядзення і час для правядзення выбараў, што трэба будзе іх рабіць на падставе дзейнічнага законадаўства. У дзейнічным законадаўстве прапісаны механізм абрання ці селекцыі, можна так сказаць, кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. І трэба будзе дотрымлівацца гэтага, калі гэта прапісана ў законах. Верхавенства права, закона, гэта адзін з асноўных прынцыпаў правядзення сумленных выбараў.
Поэтому законодаўству выглядае, што можна правесці справедлівыя сумленныя выбары.
Гэта не будзе лёгка. Гэта не будзе лёгка, гэта будзе цяжка, гэта будзе шмат працы над тым, каб распрацаваць падзаконныя акты, палажэнні, інструкцыі, потім інструкції для комісії більш низького узроўню. Але я лічу, що гэта магчыма. Проблема, з якую падкрэслівалі міжнародныя назіральнікі таксама. Яны крытыкавалі некаторыя аспекты законадаўства, але падсумоўваючы, калі мы прачытаем высновы дакладаў БДІПШ, БСЄ і іншых назіральнікаў, нават за апошні 20 год, мы заўважым, што яны кажуць, што ў межах дзейнічаў законадаўства тэарэтычна можна правесці выбары. І пытанне толькі аб тым, як гэтыя законы прымяняюцца. І вяртаючыся да кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці, і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне, і праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвед для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць ў іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў, як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідія Ярмошына, так, ці яны ад пачатку напісаныя, ці фальсіфікуецца кожны ўчастак, ну, як працэс фальсіфікацыі адбываецца, ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана, ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні, ці даходзяць гэтыя лічбы, так, ці яны фальсіфікуюцца на этапе вот, ну, самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны. Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма, і найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме, ну, ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца. Былі просто зловленыя людзі на фальсіфікацыях, ну, калі просто падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыі не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу да таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам магу просто маленькі прыклад прывесці з майго асабістага досведу, як вельмі проста забяспечваецца празрыстасць выбараў, это выбараў Верховны Савет 12-го склікання. Я была на іх назіральнікам са сваім братам. Вельмі проста было быць назіральнікам, мы знаходзіліся ў школе, там Кастусь Тарасаў тады балятаваўся, і мы сидзелі побач са сталом, бачылі, як лічаць галасы, потым падышла пры канцы, калі ўсё было падлічана, там было шмат назіральнікаў, старшыня камісіі выбарчай нам сказала галасы, мы адразу патэлефанавалі. Он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэты лічбы, потом яны цалкам подтвердзіліся. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельмі, вельмі важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба. И, напэўна, это у многих краінах свету это вельмі зразумелая для усіх процедура и открытая.
Ну, ось менавіта праз гэта я і кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх, ну, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, што калі іх папрасіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны кантроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседнія краіны запрашалі паназіраць за выбарамі, Літва так рабіла шмат разоў. Вот я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. Вот ездзіла яшчэ цяпер ужо нябожчыкам Мікалая Блазавіком, які вельмі уважліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І як бы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як это працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, чы гатовы я вучыцца. Чи готовы я на, може, такі тяжкі кроки. І в этом нема нічого дрэнного, каб вучыцца ад іншых. Але, ну, звертаючыся до прикладів інших країн, могу так само сказати, що ні в одной країні нема таких виборів, які були б абсолютно ідеальними. У некаторых одно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта праз свой міжнародны досвід, праз тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБС, я яе працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, які у нас узнікнуць. Але... Треба ще раз підкреслити, що ми можемо користатися міжнародним опитом, але проведення виборів у Білорусі – це справа білорусів.
А коли ви кіравалі ОБСЄ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі. Я хачу ўдакладніць, это ж назіранне толькі за выбарамі у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы. Ну, не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да бдзіча БСЕ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выборы докладно не назираются только на, так можно поведать, усходе, так, региона ОБСЕ. Не, вот я бачу, что 2 дні тому почали шукать экспертов, которые поедут назирать за выборами в Голландии. Зараз будет хиба миссия в Болгарии. Але я докладно не веду, какие там планы зараз есть, бо я уже не супрацовничаю за БСЕ, и для меня это, ну, все, что я веду, это за такой публичной просторы. Але могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона БСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая, і вельмі дэталёвы даклад ад БСЕ.
А я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні што да эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як і з папярэдніх пытання, можа вам лепш будзе звернуцца дакладна да АБСЕ, можа да бдзіпша АБСЕ, ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што АБСЕ усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Это займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але у АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзены апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць ніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур і вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажите, калі ласка, а як вы далучыліся до команды Святланы Тихановской? Ці вы самі запропанавалі свой досвід для того, каб ён дапамог у гэтай справе? Ці вас запросілі? Ці доўга вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это был такий, ведаеце, рух з двухбаковы. Я ніколі не быў хіба збыт публічнай асобы ў Беларусі, хіба простое, што я не займаўся пытаннямі Беларусі на сваёй пасадзе ў АБСЕ. Раз гэта правіла, аб якім мы ўжо размаўлялі. Так? Для мяне не было патрэбна выходзіць да людзей і казаць, што вось я ёсць такі беларус, хто займаецца выбарамі і штосьці ў іх разумее. Але шмат людзей ведалі, што ёсць такая структура АБСЕ, у ёй ёсць ДІЧ, у ёй ёсць аддзел па выбарах, і гэтым аддзелам кіруе апошні там 4-5 гадоў. Вось гэта Александр Шлык, які ну, паходзіць з Беларусі і з'яўляецца беларускім грамадзянінам. У АБСЕ ёсць правіла, што ты можаш працаваць у АБСЕ толькі праз некаторы час на працягу жыцця. Мой мандат, мой час там скончыўся, і я зайшоў з гэтай пасады. І такі двухбаковы рух прывёў да таго, што я далучыўся да каманды, чые вартасці, чые бачанне будучыні Беларусі адпавядае маім уласным. Але падкрэслю, што ў мяне досыць вялікая аўтаномія ў складзе каманды Светланы Ціхановскай. І мы ні ў якім разе не хацім трансляваць ці будаваць зноў такую мадэль адносінаў паміж шэфам і тым, хто адпавядае за выбары, якую мы бачым на працягу апошніх гадоў у Беларусі. У мяне ёсць аўтаномія, і я ўжо разумею, што мяне добра чуюць і мяне добра слухаюць.
І у вас ёсць свая каманда таксама?
У мяне ёсць каманда экспертаў, это людзі, якія некаторыя з іх можа стануць публічнымі асобамі таксама, некаторыя з іх хіба не. Але дастаткова людзей, якія акрамя мяне займаюцца выбарамі. Ну вось, напрыклад, Анатолій Лебедзька са сваёй камандай экспертаў з палітычнымі партыямі некаторы час ужо працаваў над распрацоўкай праекту выбарчага кодэксу. Но в эту працу трэба працягваць. Можа, я і дапамагу, можа, я буду карысным у тым, каб гэтую працу ўвесці ў склад больш такой генеральнай, агульнай працы ў сферы выбараў. Але ну, людзі займаюцца гэтым пытаннем ужо. Нагадаю таксама пра арганізацыі, якія займаліся назіраннем за выбарамі. У мяне ўжо ёсць кантакты з імі. IT-супольнасць таксама цікавіцца тым, што чым я займаюся. Я ўжо атрымаў шмат імейлаў на свой такі новы працоўны адрас. Ведаеце, это ну, толькі вось чацвёрты дзень, што я гэтым займаюся, нават не поўны чацвёрты дзень, але ўжо шмат паведамленняў і ў розных сацыяльных сетках, і праз імейл, і тэлефоны, і ўсё. І людзі выказваюць свой інтарэс у тым, каб дапамагаць. Но праз гэта я не магу лічыць, што я ёсць тут адзін такі шлык, хто займаецца выбарамі. І менавіта праз тое, што я бачу, што ёсць жаданне добрых, сумленных выбараў у беларускім грамадстве, што я прыняў такое рашэнне далучыцца да гэтай каманды.
Ну і вы далучыліся ў драматычны такі тыдзень, калі шмат судоў ідзе палітычных і шмат прысудаў выносяцца. Які ваш погляд на тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі і на вырашэнне гэтага крызісу?
Ну, вы ведаеце, да, сапраўды такі драматычны тыдзень, але спадзяюся той факт, што я далучыўся да каманды Ціхановскай, гэта было, якісьці, можа, добрай навіной у асяроддзі такіх не самых лепшых навінаў на гэтым тыдні. Што датычыцца крызісу, ну, хіба гэта таксама пытанне не дакладна да мяне, бо гэта пытанне такі больш палітычнае, аналітычнае, і, можа, яно лепей будзе скіраванае да кагосьці іншага, бо, напрыклад, ну, ведаеце, я спецыяліст ад выбару, так? І хіба праз гэта я гляджу на ўсё, што адбываецца, менавіта праз такую прызму выбару. І папросту паўтаруся хіба, што з майго пункту бачання тое, што адбываецца зараз, гэта пачалося ў той форме, як яно зараз ёсць, ад выбараў 2020 года, калі іх можна так назваць. І вось гэты палітычны крызіс, які адбываецца ад жніўня мінулага року, і, можа, нават перад жніўнем ён пачаўся, гэты палітычны крызіс з моєго такого, ведаєте, особистого так само пункту гледження, дядзе і да економічного потенціального кризису. Бо я економіст по адукації, калісьці нават у Сусветному банку працював. І вядзе до нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя, але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання люди жадают этих выборов, и они імкнуться до их як найхудшей.
Дякую велике. Это был специальный представник Светланы Тихановской в справе выборов, для которого ключевое слово и ключевой понятак – справедливые выборы. Дякую вам велике.
Дякую, Анна.
Ну, всего наилепшего. До побачення.
Дякую, до побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый дзень, Уладзімір.
Добрый дзень. Ну, калі
пра сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житті от обдержчения незалежності Беларуси, оптимист. Тому что это сталося, перш за все. Конечно, я розумію людей, які живуть у таким напруженні, навіть панікують, ну ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так, ну, не здобули канчатковые перемоги и так далее. Часто иди, але что это за час? Бывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. С истории ведомо, что он должен состоять. Из истории ведомо, что он николи не спыняется. Когда империя начинает распадаться, то она идет до самого распада. Так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Усией. Да? И сустречный процесс становления ось на этой круи, на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекаются. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми боялся, что эти процессы стукнутся так, чтобы прольется море. Ну, как не раз оно было в истории. И то, что ось, это море не пролилось, а кровь так вот прошла по ускрайках империи, там, по Грузии, там, так, ну, я думаю, что это для меня, вот это было для меня великая нечеканность. Я не хочу, что вот это не час великой крови, что нечто у людях принципово изменилось. Нечто, вот, цивилизация прошла отповедный шлях и отповедный чин изменила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому вспомните вот эту иммиграцию белорусскую. Кому они там потребные были? Их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам помогать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажется, что мы вам допоможем.
Ну, глядзіце, я не стамляюся паўтараць, што ў 2020 годзе, нягледзячы на, скажам так, не перамогу рэвалюцыі, для мяне асабіста ўжо ўсё адбылося. Я ўбачыў тое, што вельмі хотел убачить и чего вельми боялся не убачить? Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом годе? Ти для вас это было нечекано?
Я чекал это еще ранее, потому в 2010 году я влез в то, что называется президентскими выборами, в площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чекал, я хотел, как бы стало все хуже, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я говорю абсолютно сгодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут. Вот тут. Революция, я не вставляю все про это сказать, это не боевского, а сразу смена власти. Это, ну, революция это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что в этих смен недостатково, а требуют некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалася как бы сама по себе.
Ну, вот вы сказали про то, что кров прошла про ускраинных империй, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси? У сегодняшней белорусской краине, какие процессы, какие группы населения, какие изъявы, вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чу одно и то, что вот сейчас, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тиск на все национальное, але вот это поколение, которые уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это знову же, шмат для кого было нечакано, але я не решу, что это такая нечаканка, что взял рот и стоит дивися. Это рихтовалось. Рихтовалось попередниками, рихтовалось не только политично, але, и не столько политично, скажем, за советским часом, сколько у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, белорусской национальной культуры. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Грушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вот они рыхтовали то, что, про что сами марили кожны из них от самого початку с двума, и что нарешті отбылось. И эти измены революционные, они уже не подлегают прогляду, и этот процесс уже не вообще повернуть назад. И я бачу, что в этом переконанные те люди, которые вот под червоно-белыми стягами, под транспарантами «Живи Беларусь», выходят сегодня на улице, на площади, как домашшися в реште-реште перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І це вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на хрестяни не завели, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що вже перемога відбулася. Ну, ось для дітей, я не буду подословно. Ось у мене вести. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну, і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це ліст Катерини Андреєвої, журналіст, яка сядіть сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести сюди в Мінськ і буде надійшовати. Що вона пише? Шановний Данило Прокопович, неузабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З турми, з Закратом, та сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є у старішого покоління. Бачите, яка тут іще річ. Старіше покоління зі своїм досвідом, яким воно похваляється, от ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважній більшості одмовний. Чоловік не запашує, чому ж ось цей оптиміст, з якого ми почали розмову, а на запашується як досвід порази, там, неудачі, це саме. У молоді це нема. За спиною є страху нема. Скажімо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто, фізично не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось ця безстрашна зіграла дуже істотну роль, і воно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9-го. Жнівня, оцю капутую ніч не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали на просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнерики, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, пробучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура, абсолютно істина, правда, я з вами згодний, але цікаво, що гэтага многія не разумеюць. У развагах про форму беларускай нації многія кажуць, нація грамадзянская, нація політичная, ось добре не разумеючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нація найперш. Бо яе стварила культура. І от тепер я бачу, що якраз гэтае розуміння починає перемагати. Ви згодны?
Безумовно. Ну, за життям старейших поколінняв культура, та, яка називалася советською, вона не була національною, була білоруською. І це такий сурогат культури. І по сутності, ну як формулювалася совєтська національна по формі, совєтська по змісті, да? І ось забивалися мозги ось гэтым ось змістом цілком совєтським. І а що, а совєтське все було перш за все російське, московське. І оно було якби першісним, так? А ще останнє там білоруське, українське, литовське, грузинське, другосне. І всіх стягували, я сам у той час подався в Москву, так, бо там якби осяродок справжньої культури, а вже повскрайка. Я ж каніма. Так ось це все міфи, міфи про, значить, московську імперську культуру, яка зникла там не в Москві і розповсюдилася повскрайка. Послухайте, культура йшла з Європи, і вона йшла з заходу на сход. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про теперішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на сход заходу, вона підхоплювала це плиню всього, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажімо, того ж Полоцька, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником тих же царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, наша, вона має більш значно глибокі корені, ніж культура, яка тут знаходиться далі на сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталю Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна. Це цитата. 100 годов тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 годов, але другою революцією приспішила невдала для Росії Перша Сусвітна війна. Вам не здається, що Росія може ще довго підтримувати режим Лукашенки? І 10, і 15 годов, може і більше?
Коли я казав про розпад імперії, я мав якраз перші процеси, які на сьогоднішній день відбуваються в Росії. А з рухи відовочно. Я не хочу заявляти, що Росія вже готова до кардинальних змін. Все-таки там путчизм, ну, як ідеологія імперська. Так? Крим наш, і Білорусь наша, і Україна наша на сьогоднішній день вельми моцні. Вельми моцні. І про це свідчить хоч би те, що відбувається ось на сьогоднішніх протестах. Ну, звісно, там якби люди виходять з білоруським, звісно, недостатково резко змінити ситуацію. Тому вони знову починають говорити про інтеграцію. Ось Медведєв недавно знов до агульної валюти і так далі. Ну, але це і раніше казалося, усе залежить від волі білоруського народу, нації нашої. Нема більшої сили, ніж народна. І на сьогоднішній день гэтая сіла відавочна скіравана у бок незалежності, у бок демократи, у бок руху до європейської цивілізації, а не наоборот. Гэту сілу немагчыма перамагчы. Ну, не саме тое саме, што воювати з сімовым.
І ще ви недавно виказували думку, що в випадку нового масового виступлення білорусів, такого як 16 жнівня, стріляніни з боку Міністерства внутрішніх справ не буде, і на вашу думку армія так само не буде вмішуватися. А откуль у вас таке переконання?
Офіційна пропаганда і сам Лукашенко подає сьогоднішню ситуацію так, що то за його там, як ти сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армією. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, а я ситуацию в силовых структурах ведаю, и найперш у армии, найперш в армии, бо за час життя видишь, вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз дети, внуки, вельми шматков войсковц. Ну, причем офицеры там и при погонах, при призваннях, при командных посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силової, що вони готові були просто сісти, і 16-го вони навіть сійшли. Вони коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася стели до центру города, они просто свішли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія не тільки білоруська, там люба інша, українська, там грузинська, навіть руська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з одної ідеології совєтської, біти мозги в школах, ну, повсюди. І ніякої іншої інформації, вони, а про того, що Совєтський Союз саме передовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна не вміє. І їм это накашивали, а всю остатню всі вороги, і совєтська армія на самом решту у тим духу, що стріляй во всі боки, ну, повсюль не лють вороги, і нема проблеми, коли ти їх там забиваєш сотні тисячі. Сьогоднішні хлопці это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки головы. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня з гэтым людзям, якія усвідомляють каштовності цивілізації європейської, сусветної, які усвідомляють каштовності прави чоловіка, все остатнє, і змусить їх стріляти за диктатуру, за те, як у владі залишився ну, той чоловік, якого вони повинні боронити, настолько тяжко, что невероятно. И безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, как Лукашенко про оппозицию кажет мороженых, а это абсолютно недостатковая частка для того, чтобы створить серьезную, ну, серьезную небеспеку великой крыви. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, или мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, или в инший день, там, или этот исход будет. Но это треба просто продумать всю логистику. Минск, железный город, нельзя не придумать логистику, как собрать все-таки людей разными шляхами в одном месте, и коли выйдет хоть бы столько людей, сколько вышло 16 жнивня, никакой стрелянины злоку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы я переконаны.
Дякую, Владимир.
И дякую тебе, и дякую тем, кто слухал. А пошний месяц зимы, весна напереде, перемога наша, про якую все мы кажем, что она обовязково будет сбудется, будем оптимистами.
На сувязі з Менском був білоруський письменник і політик Владимир Некляєв. З ним ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.
Thank you.